Siječanj je 1909. godine. Marcel Proust, francuski pisac, dotada poznat po esejima, star je 37 godina. Njegov otac i majka umrli su početkom 20. stoljeća. To ga je rastužilo, ali obiteljsko nasljedstvo omogućilo mu je da se posveti pisanju velikog romana. Za vrijeme Dreyfusove afere pomagao je odvjetniku lažno optuženog satnika francuske vojske Alfreda Dreyfusa. Zbog te se afere Proust razočarao u društvo. To razočarenje i sve lošije zdravlje doveli su do toga da se povukao iz društvenog života. Otkrio je Johna Ruskina, engleskog likovnog i društvenog kritičara, čija su mu djela otkrila ljepotu gotičke arhitekture i prirode. Proust je zapisao, odjednom svemir je u mojim očima ponovno dobio svoju neizmjernu vrijednost. A onda je u siječnju te 1909. Proust umočio dvopeku čaj. Kada ga je okusio, vratila su mu se sjećanja iz djetinjstva. Proust je ponovno počeo raditi na velikom romanu. Prvi dio tog romana, Put k Svanu, objavljen je 1913. U njemu je dvopek postao kolačić Madeleine.
Prošlo je već bilo mnogo godina. Kad li jednog zimskog jutra, čim sam se vratio kući, majka opazi da mi je hladno, pa mi predloži da preko svog običaja popijem šalicu čaja. Isprva sam odbio taj njen prijedlog, a onda sam, ne znam ni zašto, pristao. Ona je poslala po jedan od onih kratkih i oblih kolača što se zovu Madeleine, koji izgledaju kao da su izljeveni iz izljebljene školjke jakovske kapice. I tako skoro mehanički, onako potišten zbog tmurnog dana i perspektive žalosne sutrašnjice, prinesoh usnama šalicu čaja u koji sam umočio komadić Madeleine. Ali u istom onom trenu, kad mi je gutljaj čaja izmješan s mrvicama kolača dotaknuo nepce, uzdrhtah jer sam osjetio kako se nešto neobično zbiva u meni. Prožeo me divan užitak. Nešto posebno, a da nisam znao zašto. Učas su mi životne nedaće postale ravnodušne. Životni porazi nevažni. Kratkoća života prividna. Isto onako kao što djeluje ljubav, prožimajući me nekom dragocjenom suštinom. Ili, bolje reći, ta suština nije bila u meni. Ona je bila ja. Nisam se više osjećao prosječan, slučajan, smrtan. Otkud li je bila ta silna radost? Naslutio sam da je vezana za okus čaja i kolača, ali da ga kudikamo nadmašuje i da je zacijelo druge naravi.
Što se to dogodilo u trenutku kada je 1909. Proust kušao dvopek umočen u kruh, koji u Putu k Svanu postaje Madeleine? Znanstveni opis je jasan. Okus je osjet koji nastaje podraživanjem okusnih pupoljaka u usnoj šupljini. Kada nešto dotakne osjetne dlačice na vrhu osjetnih stanica, nastaju električni receptorski potencijali koji se u obliku akcijskih struja prenose živcima u osjetilni dio kore velikog mozga. Može li nam to objašnjenje dati odgovor na pitanje koje je postavio Proust? Odakle ona radost koju je on okusio kada je pojeo dvopek umočen u čaj? U filozofiji znanstveni opis naziva se fizikalizam. Za njega istraživanje koje nije provedeno putem fizikalnih metoda je uzaludno. Ali taj put ne objašnjava ljudsku svijest, ono što se dogodilo Proustu kada je pojeo dvopek umočen u čaj. Postoji drugi put. Dualizam pretpostavlja da je svijet podijeljen na dvije supstancije, dušu i tijelo. Tijelo istražuju prirodne znanosti, dušom se bavi i filozofija. Ali dualizam uspostavlja trajan i nepromostiv jaz između duše i tijela. U filozofiji postoji treći put, onaj koji nastoji nadići i fizikalizam i dualizam. To je panpsihizam, koji smatra da je postojeći svijet prožet sviješću, da i najmanja čestica ovoga svijeta ima svijest. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o panpsihizmu. Naš je sugovornik dr. Nino Kadić sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Grad Milet osnovan je u 11. stoljeću prije naše ere u Joniji, blizu ušća rijeke Meander u Egejskom more. Grad su osnovali Grci. U 7. i 6. stoljeću Milet je bio u procvatu, bio je trgovačko i kulturno središte grčkog svijeta. U tom Miletu, negdje oko 624. godine prije naše ere, rođen je Tales, jedan od 7 mudraca stare Grčke. Aristotel u svom dijelu O duši ovako piše u jednom Talesovom učenju.
Neki tvrde da je duša u svemu pomiješana, radi čega je vjerojatno i Tales pomislio da je sve puno bogova. Čini se da je i Tales, po onome što spominju, prihvatio da je duša nešto što potiče gibanje, ako je upravo govorio da kamen ima dušu jer pomiče željezo.
Diogen Laerti je u Životima i mišljenjima istaknutih filozofa piše da je i Tales i mrtvim predmetima pripisivao da imaju dušu i život, dokazujući to magnetom i antarom koji privlače druge predmete. S tim prvim filozofom počinje priča o panpsihizmu, koja traje do danas. Danas u Oka moju britvi govorit ćemo o tom panpsihizmu. Naš je sugovornik dr. Nino Kadić. Doktore Kadić, da krenemo ovu priču o panpsihizmu sa definicijom za početak. Šta je to? Dakle, o čemu mi tu zapravo govorimo?
Panpsihizam je najjednostavnija definicija da je svijest temeljno i sve prisutno svojstvo stvarnosti. Sad, što to točno znači? Znači da neka najmanja čestica stvarnosti, na primjer kvark, ima nekakvu osnovnu iskru iskustva. Bitno je reći iskustva, a ne misli ili nešto tako, zato što prva reakcija koju ljudi imaju na to je li onda i kamenje misli, je li stolica na kojoj sjedio misli snove i tako dalje. Ali to bi bio oblik pankognitivizma, nekakve neobične ideje da sve elektroni, kvarkovi, da imaju misao kako ju mi poznajemo iz ljudskog iskustva, što, koliko ja znam, nitko ne tvrdi. Druga stvar je da kad se kaže da je svijest prisutna u tim najmanjim česticama stvarnosti, o sad ću govoriti o elektronima, to je nekakav kao najčešći primjer koji se koristi u literaturi. Panpsihist nikad neće, mislim, neki će reći, zapravo postoji ta pozicija, ali najčešće će reći da naša teorija ne mora tvrditi ništa dodatno za ono što bi fizikalist, što bi netko ko znači tvrdi da fizika može u potpunosti objasniti svijest, to je fizikalizam ugrubo. Panpsihist ne mora ništa tvrditi drugačije od njih, oko toga što ima, što nema svijest, osim da temeljne čestice naravno imaju svijest. Dakle, kamenje, panpsihist bi mogao reći, je samo skup takvih svjesnih čestica koje se ne ujedinjuju u nekakvu veću svijest. Kao što su hrpa pijeska, u nijednom trenutku ne postane nekakav novi predmet, nego je samo nakupina, samo je agregat. Kamen je isključivo agregat, rekli bi neki panpsihisti. Jedine prave cjeline su, znači, ono što bi inače prepoznali, a to su ljudi, možda neke viši organizmi. Panpsihisti dodaju tu i temeljne čestice koje nisu cjeline, nego su jednostavno temeljne, pa su samim time mogu sadržavati neka svojstva. I panpsihizam nudi zapravo srednji put između teze da je svijest ili duša, kako se to govorilo inače, mislim, povijesno, nešto odvojeno, nekakva substancija, nekakva tvar koja je u potpunosti odvojena od tijela, kao što je René Descartes, misli, kao što religije, zapravo abrahamske, bi se moglo reći da imaju taj model. A tijelo je opet nešto drugo, nešto što je djeljivo, smrtno, materijalno, opipljivo, duša nije, to su potpuno odvojene tvari, potpuno odvojene substancije zapravo, duša i tijelo. Panpsihizam je između toga i između fizikalizma, što je, kao što sam već rekao, teza da fizika, barem u principu, može objasniti svijest kao fizički fenomen, kao nešto što se može svesti na ono što nam fizika može otkriti. Panpsihizam time zapravo zaobilazi jedno i drugo, tako da svijest kao svojstvo integrira ili, kako da kažem, ubacuje u sam temelj stvarnosti i izbjegava onda probleme koje ima dualizam, a to je problem kako svijest koja je potpuno drugačija od tijela može utjecati onda uzročno-posljedično na to tijelo. I probleme fizikalizma koji se kritizira kao jednostavno neuspješan projekt. Jer ti korelati, na primjer, svijesti, gdje mi imamo pucanje neurona u mozgu koje se dogodi u isto vrijeme kad ja vidim crveno, nam samo kaže zapravo da se to događa zajedno. Znači, kaže nam da postoji korelacija u samom je imenu između tih fenomena, ne kaže nam zašto je nužno da uopće postoji to iskustvo crvene boje kada ti neuroni u mozgu se upale, kako jedno uzrokuje drugo. Panpsihizam želi reći zato što jedno uzrokuje drugo ili ima, postoji ta nekako uzročno-posljedična veza, zato što svijest jednostavno je dio već temeljne stvarnosti i što naša ljudska svijest, kompleksna svijest, složena svijest je samo nekakav izvedeni oblik tih temeljnih čestica koje imaju iskru iskustva, ajmo reći.
Dakle, ako sam vas dobro razumio, ovaj stol nema svijest, ali elektroni od kojih je on sazdan imaju.
Točno tako.
Da krenemo sad na novi vijek. Tu mi se čini da se pojavljuju dvije stvari. Prvo, ta želja da se kroz znanost, prirodnu znanost, fiziku, prije svega objasni cijeli svijet. I drugo, pojavljuje se jedna druga zapravo težnja, a to je da se razvoji sve na ovome svijetu u dvije supstance. Jedno je Galileo Galilei, sa tom vjerom da u prirodnoj znanosti možemo objasniti sve, a drugi je René Descartes, koji također vjeruje u prirodnu znanost, ali koji razdvaja svijet na dvije supstance. Šta se događa kada je u pitanju svijest u tom novom vijeku?
Moj mentor sa magisterija, Philip Goff, napisao je knjigu Galileova pogreška, na engleskom Galileo's Error. To je ideja da je samim tim odvajanjem primarnih kvaliteta, koje su, na primjer, oblik stola, kretnja nečega kroz vrijeme i prostor, veličina, masa, ono što znači možemo opisati matematičkim jezikom, jezikom koji se bavi isključivo odnosima među stvarima, i sekundarne kvalitete koji su, na primjer, osjećaj, oštra glavobolja, oštri osjećaj boli neke glavobolje, okus vina, crvenoća, ruže, kako se to kaže u književnosti. Te kvalitete on ostavio za teologiju, za umjetnost, za filozofiju, znači nisu bile područje znanosti. A ovo što se može objasniti matematičkim jezikom, to je ona sfera znanosti. I sad greška je da je to odvajanje znanosti u principu je učinilo nesposobnom zapravo, ili jednostavno ograničilo je toliko da ne može uopće se baviti ili objasniti te sekundarne kvalitete, te kvalitete iskustva, koje se ne može isključivo opisati odnosima među stvarima. Descartes je napravio nešto drugo. Descartes je odvojio supstancije, duša je ono što je vječno, nedjeljivo, što postoji odvojeno od tijela, od materije, a materija je djeljiva, ona propada, nije vječna, postoji ovdje u ovom materijalnom svijetu. I to je problem zapravo kako se onda duša, koja je u potpunosti zapravo definirana kao suprotnost od tijela, kako ona može utjecati na tijelo ako su temeljito različite vrste supstancija. To je glavni problem za dualizam. Problem dualizma supstancija koji panpsihizam želi riješiti je kako dvije različite supstancije mogu utjecati jedna na drugu. Rješenje je svijest ćemo ubaciti u sam temelj prirode. Znači, ona je unutrašnja stvarnost, nutarnja stvarnost, kako se kaže, intrinzična stvarnost materije. Ona nije druga supstancija, niti se može reducirati, objasniti putem fizike u potpunosti, nego je jednostavno temelj onoga što fizika objašnjava svojim bavljenjem. Kasnije, kako bi se pomirila ta nekakva podjela i na razini svojstava i na razini supstancija općenito, možeš recimo istaknuti Baruch Spinoza, koji je imao monistički pristup. Što znači monizam? Monizam je teorija da postoji samo jedna vrsta supstancije. I njegova tvrdnja je da su um i tvar atributi jedne jedine supstancije koju on zvao Bog ili priroda, Deus sive natura na latinskom. I fizika je prema Spinozi zapravo proučavanje psihologije tog božanskog aspekta, sve u prirodi ima aspekt svijesti. Nije razlikovao dvije supstancije kao Descartes, nego je razlikovao dvije vrste atributa među mnoštvom atributa koje Bog ili priroda kao jedina supstancija, monistička u tom smislu jedan, ima, posjeduje. Leibniz također kasnije je imao tezu da su pravi atomi prirode, kako ih on zove, monade, unutar sebe sadrže već svijest. Znači, to se možda najviše približava nekakvom suvremenom poimanju panpsihizma. Leibniz je tvrdio da te monade ne utječu jedna na drugu uzročno-posljedično, kao što bi recimo fizika opisala kako stvari u prirodi utječu jedna na drugu, nego se razlikuju isključivo po stupnju percepcije ili po stupnju svijesti koje one imaju. Ideja je isto pomirenje zapravo ideje da postoje dvije, ili nadilaženje ideje da postoje dvije različite supstancije. To je jedna supstancija, a njena unutarnja priroda je zapravo upravo svijest ili percepcija.
Na ovom putu do panpsihizma što je danas, možda je dobro da se zaustavimo na još barem dva prezimena. Prvi je Schopenhauer, dakle on ne govori o svijesti, ali donosi još čudni koncept, a to je volja, kojim je prožet cijeli svemir. Koliko je to neka vrsta preteča današnjeg panpsihizma?
Sad ja se nadam da ljudi neće ugasiti emisiju kada čuju ove termine, ali Schopenhauer, neko bi ga mogao opisati kao panintencionalista, ili teoriju da je volja temelj svega. Možemo li njegovu volju identificirati sa konceptom svijesti kako se danas koristi? Opet, upitno, vraćam se na ono upozorenje koje sam rekao na početku. Cijeli ovaj povijesni pregled treba uzimati malo sa zrnom soli zapravo, jer reći više da su ti mislioci blizu ili zagovarali srodne teorije panpsihizmu, da su se približavali panpsihizmu ili možda da su preteče suvremenog panpsihizma. Znači, ako uzmemo to u obzir, Schopenhauer je rekao da je Kant zapravo bio u pravu sa tom temeljnom zapravo tezom da ne poznajemo narav stvari po sebi. Mi vidimo stol, vidimo zidove, drveće, automobile i tako dalje. To su samo zapravo pojavnosti ili fenomeni koje su neke naše predodžbe svijeta. To je uvijek posredovano. A ono što je stvar po sebi, znači dalje od tih predodžbi koje mi imamo u našem umu, to je zapravo jednostavno i nama nepoznato i uvijek će biti nepoznato. Kant je tvrdio da te stvari po sebi moraju uzrokovati predodžbe koje mi imamo, ali samu njihovu narav direktno, neposredno, ne možemo nikada spoznati. Međutim, prema Schopenhaueru postoji iznimka, a to je introspekcija, to je taj unutarnji pogled u sebe, u našu vlastitu svijest, u naše vlastito iskustvo. Prema Schopenhaueru mi primarno unutar sebe osjećamo volju, a to je unutarnja narav svih stvari. Tu se već može govoriti da je on nekakav oblik panpsihista. Volja je, znači, unutarnja narav, on bi rekao, i od kamena i od čovjeka, i postoji nekakva direktna paralela Schopenhauera sa suvremenim raselovskim argumentima za panpsihizam, koji su, ja bih rekao, najpopularniji argumenti upravo za panpsihizam danas.
I sad da krenemo na suvremeni panpsihizam. Počinje li on zapravo sa Bertrandom Russellom? U Okom ovoj britvi već smo imali Russellov paradoks, sada imamo Russellov argument. Što je to?
Russellov argument je teza da fizika opisuje samo što stvari rade. Fizika nam kaže što predmet A radi u odnosu na predmet B u vremenu i prostoru, ali ne kaže nam što predmet A ili predmet B, što su oni sami po sebi. Ideja je, znači, da kada otvorimo udžbenik fizike, mi zapravo ne saznamo ništa o stvarima po sebi, ne saznamo što je atom sam po sebi, nego saznamo samo što je atom u nekakvom sklopu odnosa, ili što je elektron, da se koristimo uvijek isti primjer. Što je elektron zapravo kroz to kako se elektron odnosi na druge elektrone i druge čestice i tako dalje. Prema Russellovskom argumentu, svijet ne može biti samo jedan takav skup apstraktnih opisa odnosa. Znači, ne može stvarnost biti iscrpljena nekakvim opisom što A radi u odnosu na B i odnosu na C i tako dalje u nedogled, jer to vodi do raznih paradoksa problematičnih, a i mnogim ljudima je to jednostavno protuintuitivno. Reći da sve što postoji je samo nekakva apstraktna struktura odnosa među stvarima, postavlja se pitanje što su onda te stvari koje jesu u tim odnosima. I sad tu panpsihisti, raselovski panpsihisti će doći i reći će, jedan kandidat za tu unutarnju nekakvu stvarnost koja utemeljuje sve te odnose, koja mora nekako postojati sama po sebi da bi utemeljila te odnose, je svijest. I zašto svijest? Zato što oni će argumentirati da je to jedini kandidat kojeg možemo zamisliti uopće da bi bio unutarnja priroda. Struktura je takvih teorija da postoje odnosi koje fizika opisuje i postoji unutrašnja narav tih odnosa koja utemeljuje te odnose. A panpsihizam je možda ima tu prednost da jednostavno uzima kandidata za tu narav koji nam je neposredno dan, a to je svijest.
Baš u članku o panpsihizmu u internetskoj Stanfordskoj enciklopediji filozofije govori se o jednoj suši koja počinje od Russella, od trenutka, to su negdje 30. godine 20. stoljeća, pa do 70. godina tog stoljeća, u kojem se kaže da panpsihizam nije bio dio, recimo tako, glavne struje. I onda se kaže, razlozi su mnogi, jedan od razloga je neprijateljstvo prema metafizici. Naravno, možda da ste vi govorili o panpsihizmu nekom iz bečkog kruga, on bi imao onaj pogled i tekako čudan, vjerojatno Carnap ne bi izdržao dugo vremena. Međutim, čini se da to neprijateljstvo prema metafizici je dosta dugo postojalo. Ako je postojalo, zašto se ono rasplinulo 70. godina da opet ponovno govorimo o panpsihizmu?
Neprijateljstvo prema metafizici je rezultat logičkog pozitivizma, što je tvrdnja da su zapravo da su jedine tvrdnje koje uopće vrijedi promišljati one koje se mogu znanstveno provjeriti. Što je naravno kontradiktorno sa samom idejom logičkog pozitivizma, jer ta tvrdnja se sama po sebi ne može na isti način provjeriti. Ali logički pozitivizam je dominirao tada i dominirao je fizikalizam, također filozofiju uma, bilo je tu. I to nijedan panpsihist neće negirati. Da je fizikalizam i takav pristup umu imao vrlo dobre rezultate, ali panpsihist će opet reći, bilo kakav skup odnosa među stvarima, uključujući neurone, jednostavno nužno ne može dovesti, ne može nam objasniti zašto je to popraćeno nekakvim kvalitativnim iskustvom koje svaki dan svjedočimo zapravo, koji nam je najdirektniji nekakav metafizički postulat, je upravo to svakodnevno iskustvo. I to je zapravo, mislim, tome ćemo još kasnije, ali to je dovelo do tog teškog problema svijesti, kako ga je poznato formulirao David Chalmers, 96. mislim. To je pitanje zašto uopće svi ti procesi u mozgu, svi ti odnosi mozga, sve te funkcionalistički opisi mozga i naših mentalnih stanja uopće imaju tu dimenziju iskustva, te kvalitete, boli, crvenoće, ugode, osjećaj i tako dalje. Zašto? Zato što jednostavno možemo zamisliti svijet u kojem se svi ti odnosi događaju, ali nisu popraćeni tim dubokim iskustvom. Može se reći da neko može napraviti kopiju mene, od umjetnu kopiju mene, androida, koji će drugim ljudima biti potpuno uvjerljiv, ponašat će se kao ja, govorit će iste stvari kao ja, gestikulirat će na isti način emocije kao ja, ali unutra nema nikoga, nema tog svjetla iskustva. Ako je to zamislivo, onda se čini da fizikalizam jednostavno nije dovoljan da objasni kvalitete iskustva. Taj skup odnosa nije dovoljan. To je zapravo bio nekakav odmak onda od tog fizikalizma koji je doista dominirao većinom 20. stoljeća.
Dakle, mogli bi reći sljedeće. Ako mi srećom dođemo do Marcela Prusta, stavimo elektrode na njegovu glavu, onog trena kada on uzima Madeleine one kolačići, vraća mu se sve ono iz čega on počinje svoj veliki opus. Dakle, mi ćemo saznati da neki neuroni idu po njegovom mozgu, da se događaju nekakve električne, kemijske reakcije, međutim, nećemo saznati, bar tako panpsihisti kažu, što ga je nagnalo da dođe do one provale sjećanja iz koje će nastati njegovo djelo. Dakle, je li to pokušaj da mi zapravo znamo što znači taj okus tog kolačića Madeleine, da to nije pukao papile na našem jeziku, elektrokemijski događaj u našem mozgu, nego da tu ima nešto više.
Tako je. Da, to je upravo pokušaj da se shvati, kako se to kaže u suvremenoj literaturi, filozofiji uma, fenomenalna svijest. Znači, ta svijest koja je kvalitativna, koja je iskustvena, koja ima nekakve surove osjećaje koje prate svo to procesiranje informacije o mozgu, svo to pucanje neurona itd. Njegovo nalet za iskustava, sjećanja koje on ima nakon što pojede kolačić je zapravo nekakav savršeni primjer i savršen primjer kako umjetnost isto može dočarati to. Ali ne mora biti tako komplicirano. To može jednostavno biti boja ovog zida koji ja vidim kao bež, recimo, je jednako uvjerljiv primjer zapravo kao i nekakav književni primjer koji je vrlo kompliciran. Može biti, znači, čista boja zida, može biti i nalet sjećanja, kako je Prust pisao, može biti i nostalgija koju ja osjećam prema nekom mjestu gdje sam živio i tako dalje. Mogu biti, naravno, emocije kao jedan vrlo očit primjer, glavobolja, oštra bol zubobolje, sve to. Znači, to ima neku kvalitetu, ta bol je oštra. Mi nekog pitamo kada ga boli, je li oštra bol, je li tupa bol, je li pulsirajuća bol i tako dalje. Isto tako možemo pitati kako je sjećanje, kako se fizički osjeća ta nostalgija, ali to sjećanje, ali ta nekakav bol prema nekom mjestu, oblik težine u prsima, na primjer, i tako dalje. Sad, neuroznanost može, kao što sam rekao, identificirati korelate do neke mjere za ta iskustva, može identificirati zašto ovaj skup neurona uvijek puca kada ja vidim crveno, na primjer. I to je super. Mislim, to je vrlo velik doprinos znanosti, pogotovo za razumijevanje funkcioniranja mozga, za razumijevanje mozga u raznim kontekstima, od medicine do filozofije do neuroznanosti. Međutim, kako bi Thomas Nagel rekao, kako je to biti Proust, ili kako je to biti ja, kada se sjećam mjesta nekog u kojem sam živio, kako je to biti ja kada vidim crvenu boju, to jednostavno nije informacija koja je sadržana u skupu tih odnosa, u opisima takvih odnosa između neurona, u ponašanju koje vidimo izvana. Mislim, ne mora ne biti nužno ponašanje, osim naravno samog čina da se pojede kolačić. Iz toga ne možemo zaključiti svu tu dubinu iskustva. Primjer koji je Thomas Nagel koristio, šišmiš. Zašto? Zato što je jednostavno iskustvo koje je nama vrlo, vrlo neshvatljivo, koje je vrlo drugačije od našeg iskustva. Šišmiši koriste eholokaciju kako bi se orijentirali u vremenu i prostoru. I šta to znači? Kako mi to možemo, znači, shvatiti? Kako je to biti šišmiš? Kroz cijeli nekakav opis eholokacije, kroz sustav nekakav odnosa, nekakav opis perspektive u vremenu i prostoru, nekakve modele znanstvene i tako dalje, sve je to korisno da možda modeliramo ponašanje šišmiša, da razumijemo nekakve česte putanje, korelacije, upravo odnose, ali kako je to biti to biće, to je jednostavno se ne može izvući iz tih informacija. To je nekako glavni argument ne samo za panpsihizam, nego općenito za antifizikalizam. Te sve te teorije koje kažu da fizika nije dovoljna da bi objasnila te kvalitete iskustva. Može se uzeti neki drugi primjer. Možemo zamisliti, jer šišmiš, neko će reći, je vrlo jednostavno biće, barem u odnosu na nas. Možda ni nema nekakvog dubokog iskustva koje ono ima, ali možemo zamisliti vanzemaljce koji vide 3000 boja više od nas. Ili jednu boju više od nas, nije bitno. Kako mi možemo znati kako je to vidjeti tu boju na bazi autopsije ili nekakve analize tih vanzemaljaca? Nikako. To je jednostavno informacija koja nije sadržana u tim odnosima koje fizika opisuje.
Sad da završimo ovaj razgovor o panpsihizmu, spomenuli smo već Davida Chalmersa, The Hard Problem of Consciousness. Dakle, što je to? To mi se čini kao jedna od ključnih stvari u panpsihizmu, barem nakon 90. godina prošlog stoljeća.
U nekim momentima je čak i Chalmers se priklanja panpsihizmu, ili barem ima nekakve simpatije prema panpsihizmu, ali hard problem ili taj teški problem svijesti je upravo to pitanje zašto sve te odnose prati to duboko iskustvo. Kao što sam rekao, mi možemo zamisliti zapravo scenarij u kojem se svi odnosi jednako događaju. Chalmers koristi takozvane filozofske zombije. A to je ovako možda zanimljiv primjer, jer on zamišlja kopiju mene, atom po atom, točnu kopiju mene, svaki atom je na istom mjestu, ponaša se jednako kao i ja, radi isto što i ja, govori, gestikulira, znači u svakom smislu identična kopija meni, ali jednostavno unutra nema nikakvo kvalitativno iskustvo, nema fenomenalnu svijest, kao što sam prije rekao, nema tu kakvoću iskustva, poput osjećaja nostalgije, poput oštre zobobolje, poput nekakve, ne znam, ugode, ljubavi, meraka, što god. I onda ide korak dalje, onda zamišlja cijeli svijet koji je u potpunosti identičan našem, atom, svaki atom na istom mjestu, znači takozvani zombi svijet, gdje sve je kopirano identično, ali jednostavno nema iskustva. I on kaže, ako je takav svijet zamisliv, a čini se da je, čini se da nije nemoguće zamisliti apsolutno identičnu kopiju ove sobe u kojoj mi nemamo svijest, prema njemu je to zapravo dovoljno da bi se uspostavila i metafizička, ontološka teza, znači teza o tome što zapravo postoji, a to je teza da onda fizičko nije dovoljno, cijeli taj skup činjenica koji se kopira u tom zombi svijetu, taj skup fizičkih činjenica jednostavno ne sadržava te kvalitete iskustva. jer može postojati, prema Chalmersu, zamislivo je, moguće je, možemo zamisliti bez problema zapravo svijet gdje su sve fizičke činjenice identične kao i u našem svijetu, ali se razlikuje jedino po tome da nema svijesti, da nema fenomenalne svijesti, da nema tih dubokih kvaliteta iskustava. To je teški problem svijesti, znači kako iz fizičkih činjenica doći do toga, i prema panpsihistima zaključak je ne možemo doći do toga, ne možemo reći da je svijest svojstvo nekakvih složenih stanja, složenih odnosa, a da je prije toga već nema na jednostavnijoj razini. Ona prema panpsihistima dakle mora jednostavno biti dio samog temelja stvarnosti. To je jedan odgovor na teški problem svijesti. Drugi odgovor svakako je ona je svojstvo tih složenih razina stvarnosti. Treći odgovor je jednog dana, ako ne sad, fizika će imati resurse da riješi taj problem, a neki pak tvrde da je već riješen i da zapravo teškog problema ni nema. Tako da postoji svakako puno reakcija na teški problem svijesti i prema nekima je jednostavno u principu nerješiv.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Lovro Golac. Emisiju snimio Ivan Šimec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.